Lúkasar Guðspjall, 20. kafli. Eitt sinn var Jesús að kenna fólkinu í helgidóminum og flutti fagnaðarerindið. Þá gengu æðstu prestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum til hans og sögðu: Segð þú okkur, með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim: Ég vil og leggja spurningu fyrir ykkur. Segið mér, hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu: Ef við svörum, það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Ef við svörum, það voru menn, mun allt fólki grýta okkur því að menn eru sannfærðir að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hver fól honum það. Jesús sagði við þá: Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Og Jesús tók að segja fólkinu dæmisögu þessa. Maður nokkur plantaði víngarð og seldi hann vínirkjum á leigu, fór síðan úr landi til langtvala. Á settum tíma sendi hann þjón til vínirkjanna að þeir fengju honum hlut af ávexti víngarðsins, en vínirkjarnir börðu hann og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann annan þjón. Þeir börðu hann einnig og svívirtu og sendu burt tómhendan. Og enn sendi hann hinn þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka og köstuðu honum út. Þá sagði eigandi víngarðsins: Hvað á ég að gera? Ég sendi son minn elskaðan. Má vera þeir virði hann? En er vínirkjarnir sáu hann, báru þeir saman ráð sín og sögðu: Þetta er erfingin. Drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við þá? Hann mun koma, tortíma vínirkjum þessum og fá öðrum víngarðinn. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir: Verði það aldrei. Jesús horfði á fólkið og mælti: Hvað merkir þá ritning þessi? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini. Hver sem fellur á þennan stein mun sundur molast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og æðstuprestarnir vildu leggja hendur á hann á sömu stundu, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á Jesú og sendu njósnarmenn er létust vera einlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann: Meistari, við vitum að þú talar og kennir rétt og gerir þér engan mannamun heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist okkur að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En hann merkti flærð þeirra og sagði við þá: Sýnið mér denar. Hvers mynd og nafn er skráð á hann? Þeir sögðu: Keisarans. En hann sagði við þá: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þeir gátu ekki látið hann tala af sér í áheyrn fólksins, en undruðust svar hans og þögðu. Þá komu nokkrir saddúkejar, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við Jesú: Meistari, Móse segir okkur í ritningunum að degi maður kvæntur en barnlaus skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru sjö bræður. Sá fyrsti tók sér konu og dó barnlaus. Gekk þá annar bróðirinn og síðan hinn þriðji að eiga hana og eins allir sjö og létu þeir engin börn eftir sig er þeir dóu. Síðast dó og konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni? Allir sjö höfðu þeir átt hana. Jesús svaraði þeim: Börn þessarar aldar kvænast og giftast, en þau sem þykja þess verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld, kvænast hvorki né giftast. Þau geta ekki heldur dáið framar. Þau eru englum jöfn. Þau eru risin frá dauðum og eru börn Guðs. En að dauði rísi upp, það hefur jafnvel Móse sýnt í sögunni þyrnirunnan, er hann kallar drottinn Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda, því að honum lifa allir. Þá sögðu nokkrir fræðimannana, vel mælt meistari, en þeir þorðu ekki framar að spyrja hann eins. Jesús sagði við þá, hvernig geta menn sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Davíð segir sjálfur í sálmunum, drottinn sagði við minn drottinn, setið mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinni þína að fótskor þinni. Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Jesús sagði við lærisveina sína í áheyrn alls fólksins. Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og er ljúft að láta heilsa sér á torgum. Vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir merg sjúa ekkjur og hafa af þeim heimili þeirra. En flytja langar bænir að yfirskyni. Þeir munu fá því þyngri dóm.